Aiheita tänään. Timo Soini väistyy perussuomalaisten puheenjohtajan paikalta ensi kesän puoluekokouksessa. Tästä pari arviota. Sipilän hallitus on päässyt puoliväliin vaalikautta. Miten se on onnistunut toteuttamaan ohjelmaansa ja uudeksi sanottua työskentelytyyliään? Sitran yliasiamies Mikko Kosonen arvioi. Lehtikatsauksen jälkeen tartutaan uutisten kyselyyn kansalaisten taloustunnelmista. Enemmistö uskoo taantuman päättyneen, mutta tunnelmat vaihtelevat eri kansalaisryhmissä. Kesällä 1906 Helsingin edustana Sotilassaarilla alkoi kapina, joka kukistui 3 päivän taistelujen jälkeen, mutta jolla arvioidaan ollen onnistumisenkin edellytykset, ja silloin historia olisi saattanut saada tyystin toisen suunnan. Tietokirjailija, historioitsija Jarmo Nieminen on kirjoittanut aiheesta kirjan. Kolumnisti on tänään Marja Pettersson, joka EU-parlamentin vessassa sai yllättävän huomautuksen siitä, millaista avainnippua naisen sopii kanniskella. Luontoäänenä tänään esitellään korppi. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei siis aio hakea jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Soini kertoi viikonvaihteessa päätöksestään blogissaan, en hae jatkokautta Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuun alussa. Edessä on jotakin muuta, Soini kirjoitti. Yle Uutisten politiikan toimituksen esimies Ari Hakahuhta. Sampo Terho ja Jussi Niinistö kertovat tänään aikeistaan. Mitä arvelet heidän kertovan?
No, totta kai tämä on mielenkiintoinen, mitä hän aikoo kertoa, ja varmasti menee nyt osittain arvailuksi, mutta kyllä hyvin vahvasti minusta vaikuttaa siltä, että Sampo Terho olisi lähdössä tavoittelemaan puheenjohtajaehdokkuutta. Hän on aikaisemmin ilmoittanut, että hän saattaa siitä olla kiinnostunut, jos Timo Soini ei ole ehdolla, ja sitten toisaalta hänellä on tämä työmiehen tuumaustunti perussuomalaisten puoluetoimistolla, missä hän kertoo tämän asiansa, ja yleensä niin kuin tällaisia tilaisuuksia ei lähdetä järjestämään siinä tilanteessa, jos Sampo Terho kertoisi, että hän ei ole lähdössä.
Missä Niinistö aikoo kertoa?
No, Niinistöstä on nyt vähän jännempi tilanteen, nimittäin hän on Brysselissä. Siellä on ulkoasiaministereiden, Soinikin on myös Brysselissä muuten, ulkoasiaministereiden ja puolustusministereiden yhteinen kokous. Yleensä nyt, mitä olen yrittänyt muistella, ei lähdetä Brysseliin kertomaan, että on halukas puolueensa puheenjohtajaehdokkaaksi, mutta toisaalta sitä ei voi tietää. Eilen Jussi Niinistö sanoi, että puheenjohtaja pitäisi olla myös, tulevan puheenjohtajan pitäisi olla myös presidenttiehdokas, ja aiemmin on ajateltu, että Jussi Niinistö olisi voinut kiinnostaa tuo presidenttiehdokkuus, joten tähän jäi kysymysmerkkejä, mutta iltapäivällä tästä kellonajasta ei ole tietoa, koska Jussi Niinistö kertoo, mutta iltapäivällä varmaan sitten rupeaa asiat valkenemaan tavalla tai toisella näiden molempien herrojen osalta.
Ja Terho puolen päivän aikaan tosiaan perussuomalaisten puoluetoimistossa. Kyllä. Niinistö itse on sanonut aikaisemmin, että hänestä Sampo Terho voisi olla aika hyvä perussuomalaisten puheenjohtaja.
Ja tuo on sellainen viite, mikä edelleen kannattaa pitää mielessä, ja sitten yhdistettynä siihen, että hän on itse Brysselissä tänään, koska eihän hänen pakko olisi tänään ollut ilmoittaa, että hän lähtee puheenjohtajaehdokkaaksi, vaan hän olisi voinut valita jonkun toisen päivän.
Jussi Halla-aho sanoi viime vuoden puolella, että hän todennäköisesti on ehdolla, mutta esimerkiksi Raimo Vistbacka, Soinin ja soinilaisten mies, sanoi, ettei hän järkevän ihmisen, kuten Halla-ahon, kannata lähteä hakattavaksi. Tuohon Halla-ahon harkintaan varmaan vaikuttaa se, että kun hänen kannattajiensa sivuilla on kampanjoitu, että liity perussuomalaisten jäseneksi 9.3. mennessä, eli siis se 9. päivä on nyt, kun eletään maanantaita, niin onko se sitten torstai. Ja tässä on sellainen tausta, ja kuvittelen olevan sellainen tausta, että kun perussuomalaisissa puolueen jäsenet hyväksyy puoluehallitus, no se ei kovin useasti kokoonnu. Ja sitten täytyy olla vielä toteutunut jäsenyysaika ennen puoluekokousta, jokin tietty aikamäärä, joka on kerrottu puoluekokouskutsussa. No, sitä puoluekokouskutsua ei kyllä löydy aivan julkisista lähteistä kovin helposti ainakaan, että tietäisi mikä se on. Mutta jonkinlainen laskelma tässä nyt sitten varmaan on, että koska jäseneksi täytyy liittyä, jotta voisi siellä puoluekokouksessa äänestää Halla-ahoa, niin Ari, onko sinulla jokin käsitys siitä, että millä tavalla tuo Halla-aholaisten jäsenhankinta on edennyt tai
siitä pyörinyt? Ei ole tarkkaa tietoa, ja tämähän on se mielenkiintoinen kysymys nyt tässä puheenjohtajavalinnassa, että miten puoluekokoukseen mennään ja millainen järjestelmä se on. Eli nämä yksityiskohtaiset tiedot ovat vielä toistaiseksi ainakin olleet poissa julkisuudesta. Ja nythän tuo puoluekokousjärjestelmä voi tuottaa yllätyksen, koska tosiaan jokainen jäsen, jotka täyttää tietyt ehdot, eli jäsenmaksua maksettu ja liitytty tietyssä kohdassa, pääsee äänestämään puheenjohtajasta. Nyt on niin kuin, kiinni siitä sitten, että mikä osa jäsenistöä lähtee puoluekokoukseen. Eli muutosta haluavat vain nykylinjan kannattajat. Ja kuinka hyvin esimerkiksi nyt sitten Jussi Halla-aho, jos hän päättää lähteä puheenjohtajaehdokkaaksi, saa omat kannattajansa liikkeelle tuonne puoluekokoukseen. Se voi ratkaista hyvin paljon. Eli tämä järjestelmä on poikkeuksellinen verrattuna muihin puolueisiin, näihin suurin puolueisiin, SDP, kokoomus, keskusta, eli joihin esimerkiksi SDPn puoluekokouksen, joka oli juuri, niin sinnehän valittiin edustajat äänestysmenettelyllä ja sitten tiedettiin, että siellä on noin 500 edustajaa ja sen mukaan mennään.
Mikä merkitys tuolla ensikesän puoluekokouksella perussuomalaisille puolueena on?
No minusta tämä koko kevät ja kesä on niin kuin monilla tavoin kohtalon kesä ja kevät perussuomalaisille. Jos nyt ajatellaan, että kaksi vuosikymmentä vetänyt puheenjohtaja vaihtuu, 20 vuotta vetänyt puheenjohtaja vaihtuu. Käydään linjakeskustelua, kuinka jyrkästi suhtaudutaan maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin. Hallitusvalta on vienyt ainakin kyselykannatusta. Nyt kuntavaalit näyttävät, että kuinka paljon todellisuudessa äänestäjät ovat jättäneet perussuomalaisia vai ovatko. Ja nyt niin kun ensimmäinen todella suuri murros sen jälkeen, kun on kasvettu pikkuhiljaa, saatu iso voitto, hallitusvalta heikentänyt eniten hallituspuolueista juuri perussuomalaisia. Monta isoa kysymystä, miten puolue tästä jatkaa, kenen johdolla, millä linjalla?
No, Timo Soini kirjoittaa, että edessä on jotakin muuta ja hän tuntuu haluavan jatkaa ulkoministerinä.
Niin, ja siinä on tietysti se, että mitä mieltä uusi puheenjohtaja on siitä, että vanha isäntä jäisi hallitukseen, koska kyllähän siitä varjo tulisi tietysti uuden puheenjohtajan päälle siellä hallituksessa. Esimerkiksi kokoomuksessa Alexander Stubb ei halunnut jäädä uuden puheenjohtajan tielle hallitukseen. No sitten on tietysti se, että sitähän voidaan myös markkinoida, että tämä on hallittua siirtymää. 20 vuotta johtaneen puheenjohtajan kaudesta siirrytään uuden puheenjohtajan kauteen, mutta saatellaan. Rautatieliikenteessä on tällainen saattain vaihdetaan termi, niin tässä olisi vähän sellainen idea sitten Soinilla, jos hän näin haluaisi tehdä.
Joo, tuossa aamulla kun kirjoitin tähän joitakin sanoja, niin kirjoitin ensin, että Timo Soini jättää perussuomalaisten johtajuuden, mutta korjasin sitten kuitenkin itselleni, että jättää puheenjohtajuuden.
Niin, se jää nähtäväksi sitten, että kuinka tiukasti hän haluaa pitää valastakin, mutta kyllä eilen puheet olivat kuitenkin sellaisia, että aika aikaansa kutakin, että vaikka hän sanoi, että edelleen hänellä on mielenkiintoa moneen asiaan, niin kyllähän hän jollakin tavalla pitää pystyä myös luopumaan, koska siitä syntyisi muuten täysin mahdoton tilanne puolueessa, kun ei tiedettäisi, että kumpaa johtajaa kuunnellaan.
Politiikan toimituksen esimies Yle Uutisissa Ari Hakahuhta, kiitoksia. Hauskaa päivää.
Kiitos.
Juha Sipilän hallitus lähestyy puolivälin krouvia, jossa tarkastellaan, mitä on saatu aikaiseksi ja mihin loppuhallituskaudella tullaan panostamaan. Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran yliasiamies Mikko Kosonen arvioi tuoreessa Kanava-lehteen kirjoittamassa artikkelissa, miten hallitus on onnistunut toteuttamaan ohjelmaansa. Siitä nyt Mikko Kosonen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, kiitos.
Analysoitte Sipilän hallituksen laatiman strategisen hallitusohjelman toteuttamista. Painoa sanalla strateginen. Mitä se nyt tässä yhteydessä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä, sitten se tarkoittaa tämmöistä yhtenäisyyttä ja toivon mukaan myös parempaa päätöksentekoa ja toteutuskykyä.
Onko tämä hallituksen ohjelma ollut toisenlainen kuin aikaisemmin?
Kyllä se minusta ihan selvästi on ollut, että siihen kiinnitettiin kovasti huomiota, että se olisi strateginen, että tarkoittaa sitä nyt tässä tapauksessa, että tämä hallitushan laati tämmöisen 20 vuoden vision eteenpäin, se teki tämmöiset 10 vuoden strategiset tavoitteet, eli ylihallituskautisesti purki ne sitten hallituskauden tavoitteeksi ja kärkihankkeeksi, niin kyllä siinä selvästi tämmöinen pitkäjänteinen suunta on. Toinen asia, että siinä kiinnitettiin huomiota tämmöiseen poikkihallinnolliseen näiden keskeisten strategisten tavoitteiden toteuttamiseen, eli rakennettiin semmoista yhtenäisyyttä, että kyllä siinä on niin kuin ihan selvästi niin kuin uusia elementtejä nyt tässä ohjelmassa. Ja hyvä näin.
No ajatellaan, että sitten nämä kärkihankkeet ovat sitä, millä tätä hallitusohjelman strategiaa, isoja päämääriä toteutetaan. Niin miten hyvin ne istuvat ne kärkihankkeet sitten tähän strategiaan?
No tässä on yksi nyt näitä, niin kuin voisi sanoa, kehityskohteita, eli joltain osin kyllä, mutta ei kaikilta osin. Otetaan vaikka ihan esimerkkinä, hallitushan haluaa olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä maailmanlaajuisesti, ja tämähän on kunnioitettava ja ihan mahdollinenkin tavoite, mutta jos ajatellaan nyt niitä kärkihankkeita, joita sitten tämän strategisen tavoitteen alla on laitettu paikalle, niin ne on hyvin tämmöistä puun energiakäyttöä, polttamista, jolla ei vielä todellakaan sitä strategista tavoitetta niin kuin saavuteta. Eli kärkihankkeet ei kaikilta osin ole nyt riittäviä eikä niin kuin johdonmukaisia niiden strategisten tavoitteiden kannalta. Tässä tuli selvästi semmoinen silloin 2015 kesällä, niin kuin ehkä kun oli uudesta asiasta kysymys, tämä, voi sanoa, että näiden asioiden yhteensovittaminen, eli strategiset tavoitteet tuli sieltä hallitukset ylhäältä käsin, mutta sitten kärkihankkeet oli aika lailla tämmöisiä niin kuin ministeriössä jo olleita kehityshankkeita, ja niitä yritettiin sitten niin kuin keskenään niputtaa, ja ne ei kaikilta osin nyt tullut ihan vielä valmiiksi.
No entäs sitten, jos ajatellaan sitä, että millä tavalla hallitus on onnistunut siinä, mitä se on nyt on saanut sitten aikaiseksi, tai sanonut yrittävänsä saada aikaiseksi?
No minusta tässä on todellakin niin kuin paljon hyvääkin, että täytyy muistaa, että tässä nyt helposti kritisoidaan asioita, mutta jos ajatellaan nyt sitä soteakin, jota on nyt sitten kuitenkin aika pitkään jo rakennettu, niin kyllähän hallitus siinä pääsi linjaamaan hyvin varhaisessa vaiheessa ne isot linjat, jotka siihen asti oli ollut niin kuin lähes mahdottomia saada kohdilleen. Siihen muuten vaikutti hyvin paljon myös uusi toimintatapa se, että perustettiin tämmöinen projektitoimisto, joka poikkihallinnollisesti johtaa tämä asia. Siinä oli Tuomas Pöysti, nimitettiin projektijohtajaksi. Se hän on pitänyt lankoja käsissä ja vienyt asiaa eteenpäin. Että kyllä minusta siellä on ihan selkeästi niin kuin nyt viety asioita eteenpäin ihan uudella tavalla. Samoin tässä niin kuin digitalisaatio, niin kuin kentässä on mennyt erittäin paljon eteenpäin, siitä on vähemmän puhuttu. Tietysti tämä bio- ja kiertotalouteen jo viittasin, niin siinä ei ehkä ihan riittävässä määrin, mutta toivon mukaan puoliväliriihessä siihen sitten löytyy lisää paukkuja. Työelämäkysymykset, niin ne on vaikeita, niitäkin on yritetty. Että kyllä tässä selvästi sellaista rohkeutta on ollut, mutta se toteutuskyky on vielä jossain määrin niin kuin on vielä heikko. Ja te osittain taas johtuu siitä, että meillä on hirveän hajanainen tämä valtioneuvoston niin kuin rakenne, eli meillä on hyvin itsenäisiä autonomisia ministeriöitä, jotka aika lailla elää niin kuin omaa todellisuuttaan ja niiden yhteensaattaminen tämän hallitusohjelman tukemiseksi ei ole vielä, sitä kulttuuria ei vielä oikein ole.
Hallitus on perunut monia esityksiään. Mistä siinä on kysymys?
No kyllä siinä pitkälti on varmaan kysymys valmistelun ja osallistamisen puutteista. Eli niin kuin mä totesin, niin meillä vielä nämä kärkihankkeet ja on aika lailla niin kuin ministeriökohtaisia ja myös ministeriöt elää niin kuin, toteuttaa omia suunnitelmia ja ne ei samalla tavalla vielä puhalla yhteen hiileen. Ja sen takia on erittäin vaikeaa sitten tämmöinen yhteinen valmistelu. Jos otetaan Ruotsiin, jossa on tämmöinen yhtenäinen valtioneuvosto ollut jo pitkään käytössä, niin siellä ei voi tapahtua niin, että siellä niin kuin tapahtuu jossain yhdessä siilossa asioita valmistellaan, vaan kaikki on kollektiivisesti tehdään hallituksen, katsotaan yli ministeriön, yli puoluerajojen koko ajan se yhteensovittaminen, jotta sitten kun hallituksen esitys tulee, niin se on hyvin valmisteltu ja siihen on osallistettu riittävästi asiantuntijoita alusta lähtien.
No ajatellaan, että meillä olisi tuollainen Ruotsin tyylinen valtioneuvosto, niin mitä se sitten tarkoittaisi, ajatella nyt vaikka sitten sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta tai liikenneverkko-uudistusta tai sitten biotalous käännettä?
No se tarkoittaisi ihan lähtökohtaisesti sitä, että uusi hallitus, kun se ohjelmansa rakentaa, niin se silloin olisi mahdollisuus niin kuin rakentaa itse asiassa niin kuin ministeriön rakenne sellaiseksi, joka tukisi sitä mahdollisimman hyvin. Siellä voisi olla jopa niin kuin näiden pääteemojen mukaisia niin kuin kokonaisuuksia, eli niputettu resursseja eri puolilta, jotka toteuttaa poikkihallinnollisesti näitä asioita. Eli se resurssien käytön joustavuus olisi huomattavasti suurempaa, koska silloin se on niin kuin tavallaan yksi organisaatio, se valtioneuvosto, eikä monta ministeriötä niin kuin Suomessa, jota sitten yritetään vähän sovitella yhteen ja suostutella tekemään yhteistyötä. Siellä se niin kuin rakenne laitettaisiin alusta lähtien sellaiseksi, että ne resurssit olisivat kohdallaan. Samoin niin kuin budjettiprosessi, niin se raha allokoitaisiin näille kokonaisuuksille, jolloin niiden johtaminen olisi huomattavan paljon helpompaa. Eli kyllä siinä nyt on minusta kysymys aika lailla siitä, että meillä on pientä demokratiavajetta tässä, että pääministerillä on valta ja mandaatti, mutta tavallaan hän ei kuitenkaan sitä toteutusorganisaatio saa niin kuin muovata sellaiseksi, joka sitä hallitusohjelmaa parhaiten toteuttaa.
No nythän on sellainen tilanne, että pääministerillä on valtioneuvoston kanslia, mutta sitten varsinainen järeä valmisteluvoima melkein missä asiassa tahansa. Se on valtiovarainministeriössä, joka siis tekee sinne ne talouslaskelmat. Pinkko Kosonen haluaa sittenko räjäyttää tämän kuvion, eli valtiovarainministeriön.
No ei, niin toki kyllä valtiovarainministeriö aina tarvitsee.
Kaikkien ministeriöiden ylimenevän vallan.
Siis meillähän ehdottomasti tarvitsisi olla tässä niin kuin Ruotsin mallisesti ja muissakin maissa, niin on huomattavan paljon Suomea vahvempi valtioneuvoston kansli, eli pääministerin tämä toimisto, jossa on vahva tämmöinen strateginen koordinaatio asioille. Asioita voidaan sitten toteuttaa ja pitääkin toteuttaa ministeriöiden yhteistyönä ja joku asia voidaan antaa yhdelle ministeriölle niin kuin koordinoitavaksi, mutta se kokonaisvastuu ja johtamisvastuu täytyy olla vain yhdessä paikassa, eli siellä pääministerin toimistossa, jolloin valtiovarainministeriökin tukee sitä ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että se budjetointiprosessi ja rahat, niinhän täytyy niin kuin tiukasti integroida siihen strategiseen hallitusohjelmaan ja sen mukaan niin rahojen täytyy virrata, ei niin, että se on niin kuin erillinen prosessi. Että kyllä tässä on meillä toinen semmoinen niin kuin ikään kuin yhteensovittamisen paikka, eli kyllä valtioneuvoston kanslian roolia täytyy vahvistaa. Mä itse ehdotan tuossa kanava-artikkelissa, että siellä pitäisi olla muun muassa pysyvä valtiosihteeri, niin kuin Ruotsissakin, joka koko ajan sitä johtamisjärjestelmää kehittää. Mä myös sanoisin, että meidän täytyy satsata huomattavan paljon enemmän Suomessa niin kuin virkamiesten kouluttamiseen. Siis nythän on kysymys paljon siitä, että ei tämä toteutuskyky rakennu ilman semmoisia niin kuin ihmisiä, jotka osaavat pelata yhteen ja ovat niin kuin strategisia johtajia. Siihen ei ole Suomessa siihen koulutukseen kauheasti satsattu ja Sitrahan on nyt käynnistämässä ensi syksystä alkaen tämmöistä virkamiesten ja ylimmän johdon strategista koulutusta.
No nythän esimerkiksi, kun oli kysymys tästä liikenneverkkouudistuksesta, niin sitä valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriössä ja siitä tuli tylykuittaus valtiovarainministeriöstä, että he eivät tiedä mitään autoverotuksen uudistamisesta. Millä tavalla se tässä teidän ajattelemassanne järjestelmässä olisi sitten toteutettu?
No siis tässä on ihan klassinen esimerkki juuri siitä, mistä mä oon tässä puhunut, eli ei olla poikkihallinnollisesti tämmöistä niin sanotusti poikkihallinnosta. Tämä liikennerevoluutiohan on valtavan suuri muutos, jossa pitäisi nyt ihan ehdottomasti lähtökohtaisesti jo valtiovarainministeriö, joka kuitenkin niistä numeroista vastaa, niin olla ollut mukana alusta lähtien. Ja jos tässä nyt on niin käynyt, että heitä ei ole riittävästi huomioitu ja otettu mukaan tähän valmisteluun, niin se on virhe. Eli jos meillä olisi tämmöinen yhteinen valtioneuvosto, niin tämmöistä olisi ikinä päässyt tapahtumaan.
Sitran yliasimies Mikko Kosonen, vielä tähän tiivistetysti, että kun tässä nyt puhutaan siitä, että hallitus on puolivälissä taivaltansa, tai se on ainakin se on puolivälissä vaalikautta, sanotaan näin. Ja seuraava hallitus sitten tulee, kun tulee. Se tiedetään sitten vähän myöhemmin, kesän jälkeen ehkä. Niin millainen sen uuden hallituksen ohjelma pitäisi tässä mielessä olla?
No mä en ota nyt kantaa siihen sisältöön. Mun mielestä tässäkin hallitus, mä luulen, että ne kysymykset esimerkiksi niin kun sote tulee jatkumaan, digitaalisuus tulee jatkumaan, kiertotalous tulee jatkumaan, työelämän kehittäminen tulee jatkumaan. Eli nämä isot teemat luultavasti on aika lailla samansuuntaisia. Oli meillä millainen hallitus tai minkä värinen hallitus tai millainen koalitio tahansa, mutta toivon mukaan meillä olisi seuraavassa hallituksessa pidetty huoli siitä, että ne kärkihankkeet on johdettu suoraan niistä strategisista tavoitteista ja että että meillä olisi ministerityöryhmät, jotka oikeasti toimisivat yhteistyössä, valmistelisivat niitä asioita ja osallistaisivat niihin kansalaisia ja asiantuntijoita. Ja sillä tavalla saataisiin niin kuin asia, niin kuin ei vain se päätöksenteko, vaan myös toteutuskyky paremmaksi. Meillä on pitkä matka siihen, että me päästään vielä, koska se on niin kuin perustuslakin muutos ymmärtääkseni, jos halutaan siihen ruotsalaiseen, ruotsin tyyppiseen yhteenvaltioneuvostoon. Minä kovasti toivoisin, että Suomessa tämä hallitus tai seuraava viimeistään tekisi sen päätöksen, että tämmöisen yhtenäisen valtioneuvoston mentäisiin. Minusta on ajan kysymys, milloin siihen on pakko mennä.
Yliasiamies Mikko Kosonen, paljon kiitoksia.
No.
Kello on 8:30. Seuraa lehtikatsaus tässä ykkösaamussa. Sitten perussuomalaisten kansanedustajien eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajan Kai Turusen kommentit Ylen taloustunnelmakyselyyn. Ja häneltä myös pari kysymystä Timo Soinin avaamasta puheenjohtajatilanteesta. Sitten Helsingin edustalla 1906 syttyneestä sotilaskapinasta. Siinä historioitsija tietokirjailija Jarmo Nieminen on kirjoittanut kirjan ja hän on haastateltavana. Kolumnisti on Maria Pettersson, luontoääni on Korppi ja lehtikatsauksen toimittaa Kaisu Suopankin.
Aamulehdissä on puhuttu mistäpä muusta kuin Timo Soinin päätöksestä luopua perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Ilkka kirjoittaa, että puolueen kutistaminen yhden asian liikkeeksi olisi Soinin ja Veikko Vennamon perinnön tuhlaamista. Tämä tekisi europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon noususta puheenjohtajaksi vaikeaa. Kansanedustaja Teu Hakkarainen tiivisti spekuloinnin Halla-ahon valinnasta osuvasti trumppilaisuuden tuloksi. Lisää tällaista kannatuspuhetta, niin perussuomalaiset itsekin ymmärtävät Halla-ahon mahdottomuuden, lehti väittää. Soinin veroista kansanvillitsijä perussuomalaiset ei tule puheenjohtajaksi löytämään, vaan puolueen on tyydyttävä asiallisuuteen, Ilkka summaa. Myös Iltalehden pääkirjoitus ottaa Donald Trumpin osaksi perussuomalaisanalyysiään. Vaikeita ongelmia ei ratkaista twiiteillä, eikä soinismeilla, lehti kommentoi. Ilta-Sanomat taas toteaa, että Trump-ilmiön leviäminen perussuomalaisten kautta Suomeen lienee kaukainen toiveuni ilman realismia. Sen sijaan vaalitaktisesti lehti pitää puheenjohtajakisan avaamista nyt ovelana vetona. Kun poliittinen keskustelu keskittyy puheenjohtajakisaan, jäävät puolueen laihat saavutukset hallituksessa ja eduskunnassa varjoon. Soinin lähtöilmoitus voi täten jopa pelastaa puolueen rökälle tappiolta kuntavaaleissa, Ilta-Sanomat pohtii. Helsingin Sanomat kertoo, että toivomalla perussuomalaisten jatkoa hallituksessa ja itselleen jatkoa ulkoministerinä, Soini asettuu selvästi Sampo Terhon tai Jussi Niinistön puolelle maahanmuuttovastaisen ryhmän kärkihahmoa Jussi Halla-ahoa vastaan. Halla-ahon valinta olisi kova koettelemus perussuomalaisten yhtenäisyydelle, mutta niin olisi myös hänen tappionsa, lehti toteaa. Aamulehti kirjoittaa, että on vaikea uskoa tai edes kuvitella, että kokoomus ja keskusta voisivat jatkaa hallituksessa yhdessä Halla-ahon johtaman puolueen kanssa. Mikäli Soinin haave jostain muusta puheenjohtajavaihtoehdosta toteutuu, on kuitenkin ennustettavissa, että perussuomalaisten kannatus heikentyy takaisin kohti pienpuoluetasoa. Aamulehden mukaan tämä vapauttaisi muut puolueet ottamaan tärkeisiin kysymyksiin kantaa enemmän omista lähtökohdistaan. Nyt ollaan liian kauan menty perussuomalaisten pelon ohjaamana, lehti julistaa. Nyt on tulossa mahdollisuus hoitaa Suomen asioita vaihteeksi vähän nykyistä enemmän järki edellä. Tosin seuraava kansannaurattaja ja villitsijä voi väijyä jossain aivan lähinurkan takana. Näin siis Aamulehti. Hallituksen hajoamista Halla-ahon valinnan tapahtuessa ennustaa myös keskisuomalainen. Sen mukaan perussuomalaisten kenttäväen suhtautuminen hallituksen aikaansaannoksiin on kevään suurin poliittinen kysymys. Mikäli kenttäväki ei pidä hallituksen linjauksista, se saattaa protestiksi äänestää Halla-ahon puolueen johtoon. Pysyäkseen kasassa Sipilän hallituksen tulee siis lähikuukaudet tasapainolla perussuomalaisten kanssa. Perussuomalaisten pitää saada hallitusvastuusta voittoja, jotta oppositiohenki ei voita, lehti kertoo. Muun muassa tällaista Aamulehdissä.
Kaisu Suopankin. Kiitoksia lehtikatsauksesta. Kuten uutisista on kuultu Ylen taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan, selvä enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että talouden pitkä ahdinko on nyt takana. Puoluekannan mukaan tunnelmat kuitenkin vaihtelevat. Keskustalaisista peräti 72% ja kokoomuslaisista 71% uskoo auringon alkaneen paistaa risukasaan. Perussuomalaisista tässä uskossa on vain pieni vähemmistö, 37%. Puhelimessa on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Kai Turunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi perussuomalaisten kannattajat eivät jaa keskustalaisten ja kokoomuslaisten uskomusta talouden käänteistä?
No, kyllä mä uskon, että se ehkä johtuu siitä, että tutkitusti perussuomalaisten kannattajakunta koostuu tavallista keskiluokkaisista työssäkäyvistä ihmisistä, ja heidän ostovoimansa ei viimeisen kahden vuoden aikana ole parantunut. Itse asiassa pikkusen päinvastoin. Veronkorotukset ja esimerkiksi asuntoluottojen korkovähennysoikeuden leikkaus on vienyt ostovoimaa, ja tämä kyllä näkyy sitten tämän tyyppisissä kysymyksissä.
Kai Turunen, sanotteko, että tämä hallituksen politiikka on ollut perussuomalaisten kannattajien etujen vastaista?
Keskiluokka on kuitenkin se porukka, joka maksaa tämän yhteiskunnan kulut, ja tärkeää olisi jatkossa, että otettaisiin enemmän huomioon nimenomaan keskipalkkaisten ihmisten tarpeet, että tämä on tärkeää mun mielestä ottaa huomioon. Ja kyllä tähän varmaan vaikuttaa myöskin sitten se, että moni peilaa niin kuin talouden kehitystä oman taloutensa kautta. Ja vaikka meillä on näitä hyviä positiivisia uutisia investoinneista, mutta moni kokee sen niin, että on kiva juttu, että naapuri työllistyy, mutta ei koeta sitä niin, että sillä olisi isompaa merkitystä oman kotitalouden talouteen.
Viikonvaihteen jytky-uutinen oli Timo Soinin ilmoitus vetäytymisestä perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Kai Turunen, mitä ajatuksia tilanne herättää?
No, kyllä varmaan ihan samantyyppisiä ajatuksia kuin monella muullakin perussuomalaisen puolueen jäsenellä, että kuka on sitten nyt Timo vetäydyttyä, niin seuraava meidän puheenjohtaja. Ja kyllä mä toivon, että tänään kun kuullaan sitten Sampo Terhon kohdalta, että toivottavasti hän ilmoittaa, että hän on käytettävissä puheenjohtajaksi, ja tuen kyllä Sampoa siinä tapauksessa.
No niin, Jussi Halla-ahon kannattajat ovat houkutelleet perussuomalaisiin uusia jäseniä tunnuksilla mestarin johtoon liity perussuomalaisiin 9.3. mennessä. Miten arvelette hänen kannattajien kampanjan menestyneen?
No, en osaa oikeastaan siihen sanoa, että miten kampanja on menestynyt. Että mä en ole erityistä kampanjaa itse kyllä niin kuin huomannut. Mun mielestä hieno asia on se, että nyt kun valitaan uutta puheenjohtajaa perussuomalaisille, niin että tarjokkaita ja ehdokkaita on laajalla skaalalla.
Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa. 111 vuotta sitten Venäjän vallankumous otti ensiaskeleitaan Suomessa. Kesällä 1906 Helsingin edustalla yli 2000 sotilasta ryhtyi kapinaan ja kaatamaan tsaarin hallintoa. Kapina kukistui veristen taisteluiden jälkeen. Tietokirjailija Sotahistorialaitoksen entinen johtaja Jarmo Nieminen on kirjoittanut tapahtumista kirjan Viaporin kapina. Jarmo Nieminen, tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Kapinoitsijoille kävi huonosti. Miten heille kävi?
No kyllähän heille kävi. Kapinan pääjohtajat, venäläinen ideologi, kapteeni Sergei Tsion, kyyditettiin Suomesta pois Ruotsiin ja sieltä Englantiin. Ja Suomen punakaartien päällikkö, kapteeni Juhan Kok, sama homma, kyyditettiin suomalaisten aktivistien toimenpitein Suomesta pois Ruotsiin ja lopuksi Yhdysvaltoihin.
Johtajat pääsivät karkuun, mutta miten kävi sotilaille?
No joo, sitten operatiiviset johtajat, jotka johtivat 2000 miehen taistelua Suomenlinnan saarilla, aliluutnantit Jemeljanov ja Kohanski, niin heidät teloitettiin. Kuten myös 27 muuta toveria, jotka katsottiin kapinan johtajaksi.
No millaisia hahmoja nämä olivat, tämä Tsion ja Kok? Toinen oli venäläinen, toinen suomalainen.
Tsion oli ehkä, kun lukee 30-luvun bolsheviikkien kirjoituksia, niin hän mitä ilmeisemmin oli keisarin, eli tsaarin ohranan agentti, joka oli yllyttämässä Helsingissä, joka oli silloin vapaamielisin Venäjän kaupunki, niin täällä tykkimiehiä sotilaita kapinaan. Taas sitten Johan Kok, niin hän oli vain intomielinen intomielinen entinen Venäjän armeijan upseeri, joka valittiin Suomen punakaartien päälliköksi 1905 suurlakkojen jälkeen.
Paljonko uhreja kaikkiaan tuli taisteluissa ja sen jälkiseurauksessa hukkunat mukaan lukien ja sitten nämä teloitetut vielä?
Asia on itseäni niin kiehtonut. Siitä lähtee, kun nuorena kadettina tulin Santahaminaan, löysin sieltä ihmeellisen oudolla kielellä kirjoitetun muistomerkin myöhemmin. Selvisi, se oli Venäjää ja se oli keisarin puolesta kaatuneiden sotilaiden muistomerkki ja muistohauta. Venäjän armeija salasi kaiken tiedon. Sensuuri oli valtava. Ja kun sitten kun suomalaiset virkamiehet päästettiin saarille kapinan jälkeen elokuun alussa 1906, niin kaikki oli putsblankko. Virallisesti ilmoitettiin nimellä kaatuneeksi ja kadoneeksi 84. Ja sopii, luen tähän pienen pätkän, joka ehkä kuvaa tätä hommaa.
Luetaan vaan.
Kuninkaansaaressa oli nimittäin valtava räjähdys, 54 000 kilon ruutikellari räjähti, ja silloin kapina loppui siihen elokuun toinen päivä. Hävitys on ollut hirveä. Kellarista tästä kalliolouhinnan mestarityöstä ei ollut nähtävissä mitään. 100 metrin alue oli maa kuin lakaistu, kaikki oli mennyt pieniksi siruiksi. Vähän matkan päässä siitä, missä kellari oli sijainnut, oli omituinen syvennys. Täynnä ihmismäskiä. Kauempana kamalasti silpoutuneita ruumiita, kaikkialla sietämätön ruumiin haju. Jäännöksistä päätellen oli räjähdys tappanut 70 ihmistä. Näin kirjoitti uusi Suometar elokuun alussa. Mitä todennäköisimmin satoja menehtyi, mutta se on toistaiseksi historiallinen mysteeri jo paljon oli.
Tuossa kirjassa pohditaan sitä kapinan alkua ja päädytte Jarmo Nieminen siihen päätökseen, että kapinalla olisi saattanut olla myös onnistumisen edellytyksiä. Millaiset nämä onnistumisen edellytykset olivat?
No, oli kyllä. Venäjän vallankumous oli alkaa Helsingistä heinäkuun viimeinen päivä, elokuun ensimmäinen päivä 1906. Suomi oli silloin maailman napana. Ympäri maailmaa tuli reporterit seuraamaan Venäjän vallankumouksen alkua, joka oli alkanut Venäjän-Japanin sodan kuohunnan tai nöyryttävän tappion jälkeen 1905 kesällä ja syksyllä. Ja jos iso kapina-ajatus olisi onnistunut yhtä aikaa Venäjän sotilastukikohdissa Suomenlahdella, kapina, johon laivasto liittyy, sen jälkeen Pietarhovi ja keisarin kukistaminen ja vallankumous koko Venäjällä, niin Helsingistä olisi alkanut Venäjän vallankumous elokuussa 1906.
Sotahistoriallisen Jarmo Nieminen, olisiko se kumous saanut toisen suunnan kuin bolsevikkien kumous 17?
Hyvinkin mahdollista, koska nämähän olivat sosiaalidemokraatteja. Ajatusmaailma oli toinen näköinen. He vaativat maata ja vapautta. Toksin sama oli vaatimus 1917. Tämä on semmoinen spekulaatio, että tästä tullaan varmaan kirjoittelemaan vielä, että mitä tämä olisi merkinnyt muun muassa Suomelle. Olen itse pohtinut sitä. Sillä olisi ollut vaikutus meidän itsenäistymiskehitykseen. Sortokaudet olisivat päättyneet. Ehkä me olisimme olleet pidempää äiti Venäjän syleilyssä.
Suomen itsenäistyminen olisi saattanut lykkääntyä. Tai ehkä
hyvinkin mahdollista. Hyvinkin mahdollista, mutta
siis kapina oli tarkoitus aloittaa yhtä aikaa Helsingissä, Tallinnassa ja Pietarin edustalla Kronstadtissa.
Kyllä.
Ja se epäonnistui, koska kapina alkoi Helsingissä Suomenlinnan saarella liian aikaisin. Miksi?
Juuri näin. Tuo kapinan johtajat olivat kokoontuneet, tai vallankumouksen ideologit olivat kokoontuneet heinäkuun viimeinen päivä Helsinkiin suunnittelemaan tätä nousua, kapinaa, vallankumousta, joka tuli alkaa elokuun puolivälissä.
Ja Viaporin komentaja ensimmäisenä päivinä elokuuta.
Kyllä. Ja Viaporin komentaja, niin kenraali Laiming sai tästä vihiä ja yllytti alaisensa nousemaan kapinaan, aseelliseen kapinaan.
Provosoi
niin, että niin tämä järjestelmällinen yhtä aikaa aloitus epäonnistui.
No se siis alkoi sitten kukistua tuohon räjähdykseen. Siihen ruutikellariin sattui ammos ja se dramaattisesti teki tuon käänteen. Millaisia nuo taistelut olivat sitten?
Itse olen tuolla saarilla istuskellut näillä minun nimeämillä verenkostuttamilla kallioilla useita vuosia miettinyt sitä. Laukausmäärät oli ensinnäkin hirveitä. Lähes 200 000 kiväärin patruunaa ammuttiin 60 tunnissa ja lähes 1000 kenttätykistö ja rannikkotykistön ammusta saarelta toiselle, plus valtava laivatykistön ammunnat, mitkä itse asiassa päättivät tämän kapinan. Vain hetkestä oli kiinni, että elokuun ensimmäinen päivä ei Viaporin kapina. Vain minuuteista oli kiinni, ettei Viaporin linnoitus antautunut 2000 tykkimiehelle. Vain pikkuhetkestä kiinni.
Millaisia sotataitoja näillä sotilailla oli, jotka ryhtyivät kapina? Olivat tietysti sotilaita.
Jos miettii, että kaksi aliluutnanttia 20-vuotiaista nuorta sinisilmää johtaa 2000 miestä 5-6 saarella, niin eihän sitä voi mitään tulla. Kun kaikki muut upseerit olivat Laimingin, eli hallituksen joukkojen, uskollisia tai vangittuja.
Tuossa kirjassa kuvaillaan sitä, miten tykeillä oli ammuttava suorasuuntausta, eikä tällaista oikeata tykistötulta, jossa pystytään ampumaan näkymättömiin kohteisiin. Mistä tuo johtuu?
Venäläinen tykistöoppi oli sellainen, että upseeri johtaa ja laskee ampuma-arvot. Aliupseeri käyttää tykkiä, johtaa miehistöä, eli aliupseerilla ei ollut kykyä epäsuoraan ammuntaan.
No missä siellä pääsi sitten ampumaan suoraan?
Kenttätykeillä saaresta toiseen. Konekiväärit oli tuolloin jo käytössä. Maksimin kaltaiset konekiväärit. Konekiväärillä kiväärillä ammuttiin aivan valtavia määriä.
Mitä periaatteellista merkitystä tuolla sitten, vielä puuttuu yksi osallistujien joukko, joka oli suomalaiset punakaartilaiset. Millä tavalla he sitten osallistuivat tuohon?
150 miestä kapteeni Kokki vapaaehtoisia toi Helsingistä tai vei Helsingistä niin Kuninkaansaareen. Heidän merkitys siellä ei ollut suuri, muuta kuin että jäivät vangiksi ja kuolivat. Mutta suurempi merkitys oli se, että suomalaiset rautatiejoukot katkoivat kaikki rautatiet Viipurin ja Helsingin, Turun ja Helsingin välillä yhden yön aikana. Ja se osoitti taas tsaarille, miten uhmamielinen ja kapinallinen Suomen kansa ja erityisesti sen työväestö on.
No millainen se tunnelma sitten Helsingissä oli noina elokuun päivinä 1906? Millä tavalla suomalaiset suhtautuivat tuohon kapinaan? Punakaartilaiset yrittivät tukea, heidät soutivat ja he soudettiin sinne saarille mahdollisesti tukemaan tuota kapinaa, mutta entäs sitten se muu väestö?
Oli kauhuissaan, nimittäin Merikasarmilla Katajanokalla oli kapinaan nousu, joka kukistettiin. Hakaniemessä oli mellakat tai tulitaistelu, jossa menehtyi 9 suomalaista, 7 valkoista ja 2 punaista. Se varmaan lähti jakamaan kansalaisia. Osa piilotteli kapinallisia ja osa lähti niin kuin valkoisten taakse. Ja voisikin sanoa, että tästä lähti käyntiin Suomen aseellisten kaartien, punaisten ja valkoisten ryhmittymen, joka sitten karmeasti toteutui 1918.
Viaporin kapina, kirjailija Jarmo Nieminen, paljon kiitoksia.
Suurkiitos.
Ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin.
Sitten on kolumnin vuoro, toimittaja ja europarlamentaarikon avustaja Maria Petterssonin aiheena on sukupuolittuminen. Pettersson sai EU:n parlamentissa muistutuksen siitä, millainen avainnippu naisilla sopii olla.
Kauhistutin kollegani Euroopan parlamentissa liian miehekkäillä avaimillani. Olin jättänyt avaimeni, ihan tavalliset avaimet, joissa on 6 avainta ja 1 pullonavaaja, lavuaarin reunalle ja mennyt itse vessakoppiin. Kuulin vessan oven aukeavan, mutta sisään astunut ihminen ei jatkanutkaan matkaansa suoraan vessakoppiin, vaan jäi odottelemaan koppien eteen. Kun tulin ulos, vastassani oli kollega selvästi tolaltaan. Hän kun oli luullut, että naisten vessan kopissa istuu joku mies. Ensinnäkin, mitä sitten jos olisikin istunut, ja toisekseen, mistä hän niin päätteli? Tässä lavuaarin reunalla olivat nämä miesten avaimet. Olin ihmeessäni, en ollut koskaan ajatellut, että avaimeni olisivat miehekkäät tai naiselliset. Nehän ovat siis vain avaimet. Avaimia käyttävät kaikki sukupuolet. Kollegani silmissä kyseessä kuitenkin olivat erittäin miehekkäät miesavaimet. Ovatko nämä sinun, ne näyttävät miesten avaimilta? Olen pahoillani väärinkäsityksestä, hän sanoi samalla kun astui itse koppiin. Minulle ei selvinnyt, mikä avaimissani oli niin miehekästä. En ole varma, mistä maasta kollega oli kotoisin, mutta siellä selvästi miesavainten ja naisavainten ero on selvä. Kun kyselin suomalaisilta kollegoilta, olivatko avaimeni heidän mielestään miehekkäät, he pitivät minuakin kenties hiukan outona, mutta avaimiani ihan normaaleina. Suomalaisille avain oli vain avain. Mieleni muistui se kerta, kun yritin ostaa sateenvarjokojusta Tverin kaupungin torilta Venäjällä. Edellinen oli hajonnut ja tarvitsin uuden. Pyysin siis saada katsoa ihan tavallista mustaa kokoon taitettavaa sateenvarjoa. Avasin sen, kokeilin olalleni ja totesin juuri sopivaksi. Ilmoitin ottavani varjon, mutta kauppiaspa ei myynyt. Tuleeko sateenvarjo siis teille itsellenne? Ahaa, naisten sateenvarjot ovat täällä, hän sanoi pahoitellen ja osoitti pienen kojunsa toista puolta, sitä jossa varjot olivat punaisia, ruskeita ja kukikkaita. Monista suomalaisista miesavaimet ja naissateenvarjot varmaan kuulostavat oudoilta. Polkupyörien jakaminen miesten ja naisten pyöriin sen sijaan on ihan tavallista, vaikka siinä on yhtä vähän järkeä kuin avainten sukupuolittamisessa. Kun opetin ekaluokkalaisille venäläislapsille suomea, heistä oli hirveän hauskaa, ettei sanoilla ollut sukuja. Pöytä, lautanen tai ikkuna eivät olleet miehiä, naisia tai neutreja. Se oli lapsista vähän höpsö ajatus, mutta he eivät kyseenalaistaneet sitä. Protesteja alkoi kuulua, kun alettiin puhua eläimistä. Venäjässä verbit taipuvat suvuissa. Jos haluaa puhua kissan tekemisistä, täytyy tietää tai arvata sen sukupuoli. Suomessahan kissan voi sanoa kävelleen, kehränneen ja esiintyneen videolla ilman, että sen sukupuoli on selvillä. En ole huomannut, että äidinkieleltään suomalaisia piinaisi epätietoisuus, mikäli kissan sukupuoli ei ole selvillä. Ekaluokkalaisia, niin se kaihersi kovasti. Kun suomalainen valittaa, että yläkerran naapuri porasi ja siirteli jääkaappipakastinta kolmelta yöllä, kuulija saattaa kokonaan sivuuttaa naapurin sukupuolen. Se ei ole olennaista informaatiota, emmekä yleensä tuskastu, mikäli sukupuoli ei jutun kuluessa selviä. Toisin on ranskan puhujilla, joiden on pakko käyttää naapurista sukupuolittavaa sanaa tai yrittää kiertää se kummallisella kiertoilmaisulla. Suomalainen tuskin ahdistuu silloinkaan, mikäli ei heti tiedä, mitä sukupuolta lapsen kiva sijaisopettaja oli. Se saattaa jossain vaiheessa käydä ilmi, mutta se ei ole välttämätöntä informaatiota. Saksalainen taas alkaa heti puhua Lehreristä tai Lehrerinistä. Lähimpiä kumppaneita ja sukulaisia tarkoittavat sanat ovat meilläkin sukupuolettuneita, mutta esimerkiksi serkun uudesta työpaikasta voi mainita käyttämättä aikaa serkun sukupuolen erittelyyn. Tehokasta. Moni muu kieli sukupuolittaa ihmisiä paljon enemmän kuin suomi, mutta Suomen sukupuolineutraalit ilmaisuvat tuntuvat meistä ihan luontevilta. Opettajatar on auttamattoman vanhentunut, naapurinnaa ei ole koskaan ollutkaan ja serkutarta tuskin kukaan kaipaa. Kielen tasolla pärjäilemme siis varsin hyvin, vaikka ihmisen sukupuoleen ei viitattaisi. Miksi sitten joitakin ihmisiä ahdistaa niin valtavan paljon, jolleivät he naapurin, opettajan tai serkun tavatessaan pysty sanomaan, mitä sukupuolta nämä edustavat? Sana vauva ei kommentoi sukupuolta mitenkään. Kuitenkin vieraan vauvan tavatessaan monien ensimmäinen kysymys kuuluu, mitä sukupuolta vauva on? Usein kysymystä ei tosin tarvita, sillä vanhemmat ovat ystävällisesti sukupuolittaneet vauvan värikoodeilla. Jos tyydyttävä vastaus kysymykseen jää saamatta, monet ahdistuvat. Miksei se halua kertoa, mitä sukupuolta vauva on? Kun kyse on lapsesta, nuoresta tai aikuisesta, voi tilanne olla paljon vakavampi. Ihmiset kohtaavat henkistä ja fyysistä väkivaltaa vain siksi, että eivät sovi stereotyyppisiin sukupuolikäsityksiin. Kyselijä voi omasta mielestään viattomasti udella, oletko tyttö vai poika? Tai vaikka vetää turpaan, koska ei kestä nähdä ihmistä, jota ei kykene heti sukupuolittamaan. Se, mikä on miehekästä, naisellista tai ei kumpaakaan, vaihtelee ympäri maailmaa. Suomessa tuskin ketään pilkataan liian miehekkään sateenvarjon takia. Sen sijaan liian tyttömäinen reppu voi johtaa viikkokausia kestävään koulukiusaamiseen. Useimpien esineiden ja ihmisten väkisin sukupuolittaminen on parhaimmillaankin turhaa, pahimmillaan tappavaa.
Marja Pettersson kolumnistina. Nyt viikon luontoääni. Pertti Koskimies esittelee.
Mustarastas, palokärki ja korppi ovat ulkonäöltään ja elintavoiltaan aivan erilaisia lintuja, mutta on niille yhteistäkin. Kaikki kolme ovat mustia, ja juuri niiden musta väri on herättänyt ihmisissä pelkoa ja epäluuloa vuosisatojen ajan, nimenomaan keskiajan jälkeen ja kristinuskon vaikutuksesta. Kristikansalle musta väri on kuoleman väri, pitkän perjantain väri. Mutta aina ihminen ole katsonut mustatakkeja yhtä nurjasti. Korpit tanssivat Espanjan ja Ranskan luolamaalauksissa alkuhärkien lomassa jo 20 000 vuotta sitten. Ihminen ikuisti luoliin elämänsä merkittäviä kumppaneita. Kulkeakseen ylisen ja alisen maailman väliä samaanit ottivat korpin hahmon. Skandinaavisessa tarustossa Valhallan valtialla Uudinilla oli kaksi korppia, Hugin ja Muunin, ajatus ja muisti. Korpit lensivät joka aamu maailmaan kerätäkseen tietoja, jonka ne kuiskivat jumalansa korvaan. Pohjois-Amerikan intiaanien uskomuksissa korppi haki taivaalta auringonvalon, jota ilman ihmiset asuisivat ikuisessa pimeydessä. Kristinuskon alkuaikoinakin korppi auttoi ihmistä. Noa lähetti arkistaan korpin joka päivä tarkastamaan, oliko vedenpaisumus päättynyt. Viikinkipäällikkö Floke Wilkertsonilla, Frafnaflokella, oli laivassaan rannattomalla Atlantilla vuonna 868 korppi, joka yhtenä aamuna ei palannutkaan. Siitä Floke tiesi linnun löytäneen maata. Korpin, muinaisnoreksi Hrafn, perässä viikingit löysivät Islannin. Aikojen alusta ihmiskunnan mahtavimmat heimot, hebrealaiset, sumerit, babylonialaiset, kiinalaiset, kreikkalaiset ja roomalaiset, kunnioittivat korppia viisauden korkeimpana veisuna. Viisauden jumalatar Apollo muuttui korpiksi anotessaan maailman kaikkea tietoa. Oikeastikin korppi on viisaimpia eläimiä ja ratkaisee ongelmia nokkelammin kuin simpanssi tai parivuotias lapsi. Vielä keskiajalla korppia katsottiin hyvällä, koska siivotessaan jätteitä kaupungeista ja kalutessaan kuolleita sota- ja ruttotantereilla haaskansyöjä hidasti tautien leviämistä. Mutta hyödyn aikakaudella 300 sitten ihmiset alkoivat ajatella, että kaikki kuuluu meille. Korppia katsottiin karsaasti, koska se söi linnunmunia, poikasia ja muuta riistaa. Vasta 1900-luvun loppupuolella viha korppeja, haukkoja ja muita riuttalintuja kohtaan laantui, sekä luonnonsuojelun valistuksen että metsämiesten laiskistumisen myötä. Tuohon aikaan, kun metsäsuomalaisesta tuli huonesuomalainen, kasvoi hirvikantamme moninkertaiseksi sodanjälkeisten rannattomien hakkuiden taimetuttua. Hirven ohella korpille katettiin ruokapöytä, hirvethän usein suolisettiin metsissä ja roippeet jätettiin raadonsyöjille. Sukupolvi sukupolvelta syrjäseutujen ihmisarka mustaviitta uskaltautui lähemmäs kyliä, maanteitä ja kaatopaikkoja. Suomalaisten elintason kasvu johti kaatopaikkavallien kohoamiseen pyramiidien mittoihin ja autoliikenteen huimaan vilkastumiseen. Pohjoisessa porotokat paisuivat yli laidunten kantokyvyn, osa vasoista ja eloporoistakin tuupertui korppien iloksi. Nykyään metsäkorppien olot ovat huonontuneet, kun hirvet vedetään nylkymajoille, porot teurastetaan laitoksilla, eikä tunturissa, eivätkä linnut kaatopaikoillakaan pääse käsiksi ruokajätteisiin. Siksi korpeilla on monella syrjänperällä huonommat talviolot kuin aiemmin. Mutta paljon rohkeammin ne uskaltavat partioida peltoaukeilla, maalaiskylissä, rannoilla ja kaupungin laidoilla, joilla autien yliajamia eläimiä ja ihmisen viskaamaa syömäkelpoista irtojätettä löytyy nokittavaksi. Korppeja näkee ja kuulee päivittäin melkein missä vain. Korpilla on yli 80 erilaista ääntä, ja niidenkin avulla se siirtää osaamistaan ja tietojaan niin elinikäiselle puolisolleen kuin poikasilleen. Omalta pihaltani Kirkkonummella saan seurata korpin elämää aamusta iltaan, kun linnut ronkottelevat taivailla milloin milläkin asialla. Tiaisten ja muiden ruokavieraiden jälkeen korppi on todennäköisin laji, jonka näen tai kuulen rappusille. Reilun kilometrin päässä Humalajärven rannassa on ollut korpinpesä niin kauan kuin tiedän. Mutta tänä kevättalvena näin korpin melkein joka tunti työhuoneen ikkunastakin. Nimittäin uusi pari on valinnut pesäpaikan Lähimäen kupeelta. Joka päivä talon päällä riidellään uuden ja vanhan reviirirajoista. Ja toisenaan kyytiä saa jopa tusinan lauma nuorisoa, jota reviirikorpit eivät siedä. Korppien touhuja saa nyt seurata melkein missä vain aukeilla mailla, sillä koko Suomi on jaettu yli 10 000 korppiparin tonteiksi, joiden omistajat partioivat aluettaan aamusta iltaan.
Pertti Koskimies esitteli viikon luontoäänen korpin. Tämäkin Ykkösaamu on kuunneltavissa Yle Areenassa, ja sieltä löytyy myös Maria Petterssonin kolumni kirjallisena. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Lentoliikenteessä on viivästyksiä ja perumisia ilmailualan työkiistan ja tukilakkojen vuoksi. Ilmailualan unionin työnseisaus turvatarkastuksissa ja maapalveluissa on päättymässä näillä hetkillä. Kiistaa sovitellaan jälleen huomenna. Helsinki-Vantaan lentokentällä liikenne on sujunut lakosta huolimatta aamulla hyvin, kertoo Finavian viestintäjohtaja Mikko Saariaho.
Tämä aamu on mennyt odotettua ja odotuksia paremmin. Ja siinä on varmaan muutama eri syy. Eli lentoliikenteen eri toimijat on tehnyt erittäin huolellista ennakkosuunnittelua, ennakkovalmistautumista. Yhteistyö on toiminut hyvin. Ja tällä kertaa on toiminut varsin hyvin myös se tiedottaminen matkustajille. Eli ihan selvästi näyttää siltä, että matkustajat ovat tietoisia tästä ja ovat myös osanneet varautua ja noudattaa ohjeita. Ja senpä takia erittäin moni matkustaja esimerkiksi eilen illalla toi jo